dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Životok. 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 Životok.
Davna i ne tako davna vremena i ljudi u njima. Kum bijelom dugmetu, učiteljica Dušanka, četnici i partizani pod ruku i đed Rade. Sve ovo su priče novog izdanja Životoka, autora Slaviše Sabljića. Kum bijelom dugmetu.
Vladimir Lukić po mnogo čemu je jedna od najmarkantnijih ličnosti Republike Srpske. 30 godina prije rata bio je direktor koje kakvih republičkih institucija. Bio je i premijer Republike nam, zatim akademik, član senata, dekan arhitektonskog fakulteta, pregovarač u Daytonu i čovjek koji je posljednjih 10 godina posvetio istraživanju zločina u Donjoj Gradini i dokazivanju istine o Jasenovcu i zločinima Ustaša. Sve što je u svom radnom i životnom vijeku činio, ponio je iz svog rodnog Sanskog mosta.
Ja sam često sebe preispitivao. Otkud sam se ja za mnoge stvari opredijelio koje se poslije pokazale prave. I preispitivao sam se gdje sam ja to stekao temelj i konstatovao sam zaista da je to iz moje porodice, prije svega mog oca, majke, moje tri sestre, poslije brata i tako dalje, pa zatim i šire mojih stričeva, ujaka, koji su svi skupa činili, po mom mišljenju, jednu stabilnu srpsku pravoslavnu liniju koju su zastupali, i ona je vodila njih, ali je to povelo i mene. I tako sam se ponašao u školi u Sarajevu, srednjoj školi. Tako sam se ponašao na fakultetu u Sarajevu, u Zagrebu, pardon. Poslije na poslu u Sarajevu, gdje sam bio profesor i direktor 7 godina, direktor srednje škole, gdje sam predavao i na višoj školi. Iza toga direktor Republičke geodetske uprave 12-13 godina, zatim direktor Geodetskog zavoda 7 godina, ukupno prije rata direktor 27 godina. Ali moram reći da sam tu stekao jedno povjerenje mojih saradnika. Mnogi su mislili da bi se trebao ponašati možda u nekim slučajevima i drugačije, ali ja sam vjerovao ljudima i moram reći da mi se ta vjera debelo vratila.
Ali ljudi su vjerovali u vas.
Pa, to je očito. To je očito, pogotovo kad sam u Sarajevu radio na osnivanju geodetskog odsjeka, odnosno fakulteta na građevinskom fakultetu u Sarajevu, gdje sam, moram reći, sam puno naučio, ali stvorio mogućnost da se oškoluje jedan velik broj studenata koji su poslije puno toga učinili ne samo za Republiku Srpsku, nego za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Vidite, teško mi je izdvojiti nešto, ali moram reći da mi je možda najteže bilo kad sam bio predstavnik Republike Srpske u Proporu drugu polovinu 92. godine, gdje sam izvukao iz Sarajeva ogroman broj ljudi, više hiljada ljudi, svi nacionalnosti. Mnogima sam pomogao, vjerovatno bi mnogi stradali, nikad ne bi Sarajeva izašli da im nisam pomogao, ali meni je to zaista pričinjavalo teškoće. Rado se sjećam nekih događaja kad sam bio predsjednik vlade. Moja saradnja sa vojskom, sa pojedincima iz vojske, saradnja na spašavanju izbjeglica. I danas sam na to ponosan što sam tu radio, ali isto tako ne mogu nikad zaboraviti Dayton i rad u Daytonu i moju saradnju sa Slobodanom Miloševićem, gdje sam na jednom mjestu napisao da Republika Srpska u Banja Luci treba da podigne spomenik Srbiji i Slobodanu Miloševiću. I danas sam ubijeđen da nismo imali Srbije i Slobodana Miloševića u prošlom ratu, pa da Miloševića nismo imali u Daytonu, sigurno ne bi Republika Srpska danas ovako izgleda.
Ali da nije bilo ni vlade Lukića, jer i vi ste dali veliki doprinos rješavanju nekih stvari, posebno onih najosjetljivijih, vezanih za granice.
Pa jesam. I moram reći da sam vidio da gospodin Milošević to veoma cijeni, a meni je to sve skupa bio zahtjev da ja i zadnji atom snage uložim da bismo dobili ono što danas imamo. Naravno, neke stvari nismo ni dobili, nismo ni mogli. Takvi su bili pregovori, takvi su bili odnosi snaga, ali sve to skupa mi sigurno čini posebno zadovoljstvo. I moram vam reći, dolazak u Banja Luku, osnivanje Arhitektonskog, građevinskog, geodetskog fakulteta često mi me podsjeća na određene poteškoće, na određene mogućnosti koje sam iskoristio, ali na mnoge prijatelje koji su mi pomogli. I eto, tu sam ne samo bio osnivač, nego i bio dekan. Od osnivanja do odlaska u penziju, što mi je sigurno bilo zadovoljstvo. Ali ne mogu ni da zaboravim moje svjedočenje u Hagu protiv tužbe BiH, što je zaista bio jedan težak zadatak, ali moram reći da sam na njega ponosan. Kao što sam ponosan što sam bio svjedok predsjedniku Karadžiću, kao što sam bio ponosan našem komandantu generalu Mladiću, s kojim sam bio izuzetno blizak i dobar prijatelj i uvijek na istoj liniji borbe za srpski narod. Da se sjećam nekih saradnika mojih iz Republičke geodetske uprave. Posebno se sjećam rado generala Tolimira, tog vrsnog oficira, intelektualca i naročito generala Mladića. Naravno, ima još dosta. Ali ove nisam mogao da ne pomenem.
Profesore, slabo je znano, zapravo znamo mi neki vaši prijatelji, da se malo vratimo u vrijeme kada ste bili u školi direktor i profesor, da ste vi jedan od kumova ili kum imenu Bijelog dugmeta.
To su mi rekli i moram vam reći da je to bilo spontano i da ja jednostavno ne znam kako je do tog došlo.
Vi ste razgovarali sa Bregovićem, je li tako bili?
Pa jesam ja sa mnogim od njih razgovarao, ali ne mogu se više sjetiti ko je koji bio prvi, drugi, treći, četvrti i tako dalje.
Ali od tog vašeg susreta sa njim, odnosno njegovog susreta sa vama, poteklo je Bijelo dugme?
Jeste, to su mi rekli. To mi je rekao jedan moj učenik koji je inače bio muzički, što nam kažu, i umjetnički udre. I prepričao mi, ali ja moram reći da se to tako spontano sve skupa desilo, da ja to jednostavno ne bi znao objasniti.
Da. Ali Bregović vas je upamtio, vjerovatno.
Pa moguće. Ja njega pamtim.
On je bio učenik, je li tako?
Ne, drugi jedan je učenik. Nisam ja mogao ući u ovaj rat, a da ne pamtim ono što sam vidio u Drugom svjetskom ratu i da mi ne budu pred očima sva stratišta širom Bosne i Hercegovine, a ja bih rekao i Hrvatske, jer sam dobar dio i Hrvatske prošao.
Vlado, koliko zločin može ličiti jedan drugom? Da li liče jedan drugom?
Liče. Liče, zločini su uglavnom slični. I jedan se radi bez drugog. To je tako.
Samo zavisi koji ima u sebi više mržnje.
Ko ima u sebi više mržnje i više mogućnosti da zločin napravi. I to je važno. I zar, pazite, nije slučajno da je Jasenovac po monstruoznosti gori od mnogih stratišta u Njemačkoj. Monstruozni. I da je najmonstruozniji tog vremena u Evropi. I da je nezavisna država Hrvatska jedina zemlja koja je formirala logore za djecu. Nije mi poznato, a mnogo sam čuo i mnogo pročitao, nije mi poznato da je i u jednoj zemlji i na bilo kojem stratištu van bivše Jugoslavije da su vađena djeca iz majčine utrobe, da su bacana u zrak, dočekivana na bajonetu, da su časne sestre uništavale djecu. Pa ste časne sestre, da su tome kumovali fratri, bolje rečeno sveštenici katoličke vjere, a da je tome svemu bio pokrovitelj poznati Stepinac.
I kako to sve može, Vlado, čovjek da preživi, da izdura koliko tu treba da bude srce da izdrži i nepravdu i zločin i tu mržnju, rekao bih već patološku.
Pa mora u sebi imati snage, mora imati razum i mora imati svijest da ti koji su to uradili, da su oni sebi uradili zlo. Uradili zlo svoje djece. Razgovarao sam ja i sa djecom zločinaca. I vrlo interesantno, kad mi je jedan rekao: Vlado, lako je tebi. Tvoj je otac bio prvoborac, moj je bio ustaša. Ne zbog neke povlastice nešto, jer nije tu bilo povlastica, nego kaže zbog jednostavno psihičkog mira. Ja nisam nikad mira. To je moj kolega dijete ustaša.
Učiteljica Dušanka.
...1871. godine, zahvaljujući najviše Adelini Pauli Nirbi, velikoj dobrotvorki iz Engleske, u srpskom selu Kolunić kod Bosanskog Petrovca otvorena je osnovna škola. U njoj je prije 60-ak i malo više godina svoj prvi posao dobila učiteljica Dušanka Skakić.
Kad sam počela raditi u Trubaru, u selu Trubar Drvar, imala sam tada ništa manje nego učionici po 40 učenika. Onda su još bile one tablice sa onim pisaljkama kao od kamena, što se mogle razbiti.
Kao kreda?
Da, kao kreda. To je bilo po starom. Bilježnice nije bilo tada. Na jednoj strani bile su kvadratići, a na drugoj linije, gde su učenici pisali brojeve, matematiku s jedne strane, spužvom se brisalo, a ovde pisali pisana slova, opet se spužvom brisalo. Jedna tabla i klupe, ne ovake klupe, one vezana stolica za klupu. Teško je bilo. Teško je bilo i učenicima i meni. Lampa je bila. Po danu radim sa učenicima, a noću radim sa nepismenim
analfabetskim
tečajem. I tako sam radila ništa manje nego 3 godine. Onda sam prešla ovde u Kolunić. U Kolunću sam ovde radila, ali ovde bilo kudikamo bolje. Kudikamo bolje. Onda nisam se tu zatrala, Branko mi je bio u vojsci, a ovde bi jedan stari učitelj, Stevo Prokić iz Srbije. I tu sam s njim radila. Kad je Branko se vratio iz vojsce, Stevo je bio tu, onda smo ja i Branko se vratili u Bastase. I u Bastasima smo bili 2 godine i oko izbora, oni znate kad su bili izbori, moj je Branko išao u delegaciju u Beograd da se kandiduje Milan Zorić. I bilo je njih 5
spomenuta. A to je onaj veliki spor politički, Milan Zorić ili Vaso Trikić?
To je ta politika koja uvijek trebao jedan da bude onaj koji je odozgo, a ne onaj koji narod bira. I oni su nas htjeli premjestiti da cijeli Bastasi su plakali za nama. To su djeca vriskala, ljudi došli kao da je sprovod. A mi smo tada konkurisali za Hrvatsku. Jednostavno radi takve politike u odnosu na Drvar i Drvarčane. Šta su Drvarčani učinili, šta su dobili, kakva je žrtva u Drvaru bilo, a danas nemaju pravo ništa. I mi konkurišemo u Hrvatsku i odemo na 3 mjesta primljeni. I odemo u Vinkovce, jer je moj Branko volio sport. Zvijezdo iznad svega. blizu Vinkovci, blizu Beograd i odemo tamo i ostanemo 35 godina.
Deso, djeca su svugdje ista. Međutim, poštovanje prema starijem, a pogotovo prema prosvjetnom radniku, prema svom učitelju, čini mi se da se promijenilo od početka vašeg radnog vijeka, pa kada se završili, kada se otišli u penziju.
Da vam kažem, moj Branko kad je umro, i učenici i kolege sa kojim smo radili, nije bilo telegrama koji mi nije pošao sa učešćem. Poštovali su nas. Samo je sloboda izražavanja djeteta, odnos učitelja djeteta je sada bliži. Onda je bilo tako pravilo ponašanje, to se pravilo mora poštovati. A danas se dogovaramo. E sad je ovako, sad je onako, ko je bolje, zašto je bolje? Upoređuješ, učiš dijete na drugi način. Nije ono bilo katedrski. Molim, pozdrav, sjedi, idemo. A sada ne, sada je mekše, sada sasvim drugi način. Danas je kompjuter, danas je tehnika, a mi smo tada imali olovku, kredu, spužvu, tablicu i volju.
Nekada se bosonogo i sa tablicom u šarenici išlo do škole, a danas sa automobilima i mobilnim telefonima u rukama.
Danas se ne ide pješce, nego se voze. A onda su djeca, šta vi mislite, gdje su hrnjadi? Gdje je trubar, onaj vagan, a gdje je trubar u školi na sredini sela? A gdje je podvučijak? To su djeca išla, a to su sve seljaci bili, a njihovi roditelji su bili pružni radnici. Šta je sad taj pružni radnik i onaj seljak mogao svom djetetu do... A vidite danas šta imam. Danas je kompjuter. Ovo je zlo. Da ja vam kažem, ovo je zlo. Tehnologija ova ne vodi dobro. Tu nema razvoja mišljenja. Nema razvoja mišljenja. Djeca prihvataju ono što im se prikazuje da to istina, to nije istina.
Jer svak to servira.
Da, svako servira, svako ima svoj način. Zašto to servira? U što se treba da skrene? Vidite li vi sada sa ovi droge, igre, kaubojske, vidite li vi ubistva? Tamo se puca, tamo se gine. Djeca se igraju pištoljima. Imaju danas one sprave gdje se samo ratuje. Mi se, znači, spremamo za rat. Mjesto pokazati djetetu ljubav čovjeka prema čovjeku. Ljubav, to održava nas. Ja vama kažem, evo ovaj Čedo Zorić, nije on danas ovdje. Mi smo školske drugove, ali koliko sad Petrovčana, koliko Drvačana, kad sam ja ostala sama, njegovan je moj otišao na Bihaćko ratilište. Mi smo izbjegli svi, nas je petero došlo iz Hrvatske u Drvar. Nas su Drvačani primili tako fino, svako nam je pomogao, i komšija, i vlast, i sve. Njegovan je moj zaposlen bil u opštini, a kad je trebalo Bihać ići braniti, zapravo Drvar od Bihaćana, kad su već muslimani došli do Martinbroda, on je predložio onima u opštini da idu jedne nedlje jedni, drugi nedlje drugi. Malo ih se odazvalo. On uzeo pušku, ide kao izbjeglica da ide u vojsku. A malo ko sina ima, ja ga pratim. Velim, ajde sine, kod god braća tu di ti. A ovaj mali reče, siljne mi braće moja bako, a on nema brata nikako, siljne braće. Sad je taj unuk sa mnom. Roditelji su sada borbu za neku materijal. Danas su sve kroz materijalno, bore se za golu egzistenciju, za materijalno stvari, a dijete je prepušteno samom sebi. Djeca su prepuštena ulici i drugovima, zato nam se dešavaju ubistva u školi, u dvorištu. Evo vidite, malo pa je učenik učenika ubio u srednjoj školi, u osnovnoj školi. Eto, to je zlo.
Da li ste vi mogli na kraj pameti imati to da će se događati to što se danas dešava? Narkomanija, ubistva, drogiranje.
Znate šta, u to doba poslije rata nije droga i nije toliko bilo onda strogo. Ja sam bila domsko dijete u Banja Luci, u domu sam bila. Kad sam bila u domu, u učiteljskoj školi, stanovala sam u domu. Znate šta smo mi radili? Gledali ste možda emisiju, onu institut za dame u Rusiji, ono je neki sistem bio. Mi smo imali spremu, lenku, upravnicu, lijeganje u toliko. Znate šta nam je bila večera? Večera nam je bila toliko parče, ovo je, nije to bila mas, nego nešto kao mas i šolja čaja. I puno drvačana koji su pošli sa mnom tad u školi nisu mogli to izdržati, među kojima je Rade Šobat i jedan i drugi, vratili su se kući. A mi koji smo ostali, izutra u 6 sati mi se dižemo, spremimo krevet, imala ondje kraj učiteljske škole, sad, ondašnje, bili obor svinja. Mi smo morali otići svinjac oprati svinjac šmrkom, nahraniti svinje, uzeti torbu i preći preko učiteljsku školu. Rad. Učili su nas radu. Radu i samo radu. Da nema života bez rada. Većina ljudi, većina tih poznanika pozdrave me sa poštovanjem. Pozdrave me. Puno njih je zaboravilo kad sam se vratila nakon 30 godina u Drvar gore sama. Ja sam stopirala da išem. Jer ja imam kuću dole u Drvaru, znate. A imam kuću u Crljevicu. Ona je dole zauzeta, bila od Hrvata, ova gora prazna. I stopirala sam. Prolazili su mnogi, ne znajući, zaboravili me. Ja sam otišla mlada od 20 i nešto godina, sad se vraćam od 50 i 60 godina. Vidim, ne poznaju me ljudi, ko me pozna, stane, preveze me. Teško mi je bilo, ali komšije, kao komšije, svi su pomogli jedni drugima. Ako nismo imali mlijeka, on je imao kozu, on je pomozao kozu, donio meni mlijeko. Ja kad sam dobila kravu, ja sam njemu dala mlijeko. A danas, eto, svi smo stali na noge, ali nema naroda. Crljivca je prazna. Mi zašto treba da se borimo da nam se narod vrati u naše mjesto? Osnovni je to narod i obrazovanje toga naroda, obrazovanje kako treba da radi, samo da radi, a ne pustiti djecu da se igraju koliko hoće, šta hoće, kako hoće. To ne smije da bude.
Nekada je bio čist obraz na cijeni, nekada se po tome vrednovali ljudi i čojstvo. Danas među ljudima se vrednuje novčanik. Razlika između obraza i novčanika.
Velika. Pošten čovjek. Ja kad sam čula nekoliko primjera u Srbiji kako su ljudi, mladi ljudi, našli milione, izgubio čovjek pa vratio. To je za mene bilo kao da je moje dijete vratilo to. Toliko mi je bilo drago. A ne da sakrije tuđu muku. Poštenje. Ljudsko poštenje, kad je čovjek pošten, on će znati procijeniti i dobro i zlo. I šta valja, šta ne valja. A nepošten čovjek, materijalista, neka drugi i crkne i umre, nek nema ništa, on će samo džep crpati. Poštenje. Pošten čovjek, pošten. A pošten se uči u kući i u komšiluku. Sjetite se, kad ste bili mladi, kad ste dizali se u autobusu ili vozu starijoj osobi. A danas neka starija osoba pođe, neka pođe ona 15 ili 13 godina, gurnit će ono vas. A ako još mama s njome ili s njime, on će reći pa on je platio kartu. A nekada je bilo, bez obzira što diže, što ima kartu, digao se, starije sjeo. Poštovanje učiti kulturi, jednoj kulturi ponašanja, a ne divljanstva. E to je. Pošli smo sa zapada divljeg. Moj je Branko obišao Holandiju, Dansku, Norvešku, Švedsku. Išli su da vide kako je tamo obrazovanje. On je bio direktor 18 godina osnovne škole. Kad je došao, znaš šta je rekao? Mi smo još cvijeće prema njima, ono sve divljaštvo. Tamo se pije, tamo se drogira, tamo mlade ljude, samo vidiš po kafani, prljave, ruš, pijane, svakako. Ništa lijepo u školi, ni u kafani, nismo vidjeli što smo želili da naučimo, da prenesemo našu školu, nego sve nakaradno. Sad je to sve kod nas.
Četnici i partizani pod ruku.
Za proteklih davnih i netakodavnih vremena te vladara i politika u njima, Mrkonjić grad bezbroj puta mijenjao je svoje ime. Od nekadašnje Leusabe pa sve do svog današnjeg naziva. O tome hroničar ovog kraja Slobodan Čočkalo.
Sadašnji Mrkonjić grad je specifičan sam po sebi, osim svog tog geostrateškog položaja koji ga je i sigurno i koštao tih čestih promjena imena. Ono što je istorija i historiografija zabilježila da još u praistoriji prilikom boravka ovdje ilirskog plemena Mezeja postojalo gradinsko naselje pod imenom Lusaba ili prevedeno na sadašnji jezik mjesto ili naselje iznad provalije, znači tik iznad korita Klokotnice srednjovjekovne rijeke ili sadašnje Crne rijeke. U tom ranom antičkom periodu, znači osim tog naselja Leusaba, nema drugih tragova osim jedne indicije koja ukazuje da je to ilirsko pleme Varcijani, koje je bilo negdje dolje u Posavini, su bili dobri rudari i sigurno će možda po nekoj verziji od tog plemena Varcijani kasnije u srednjem vijeku se pojaviti i naziv Varcar, a kada dođe do formiranja vakufa i do Varcar vakufa. Elem, u srednjem vijeku ovdje postoji naselje sa nekih 17 kuća koje su zabilježene u prvom turskom popisu 1064. godine pod nazivom Gornja Kloka. Čovjek koji je dostigao rang trećeg ministra u Turskoj carevni, Hadži Mustafa Krzlaraga Đukanović, je ovdje 1592. godine, što saznamo njegove vakufname, podigao džamiju, karavan, saraj, biblioteku, par dućana, odnosno to je bio uslov da mjesto koje je bilo granično i bez neke stalne vojničke posade da postane znači mjesto između tadašnje Sandžaka Bosne i Sandžaka dalje prema Lici, jer su njima naravno cilj bio da dođu do primorja u tim nemirnim i burnom 16. vijeku. Grad se nije mnogo grad je promijenio od sela Gornje Kloke u naziv Novo Jajce ili Jeneđesi Kasaba. Sigurno je motiv Krzlarage bio da to postane pandam tadašnjem starom Jajcu, prestanom gradu srednjovjekovne kraljevine Bosne, ali negdje oko 50 ili 60 godina je trajao pod tim imenom, da bi ga uskoci Stojana Jankovića i Zaviša Jankovića i drugih uskoka koji su u tom prvoj polovini 17. vijeka harali ovim prostorom, dostižali čak i do Sarajeva, 1848. godine su ga spali do temelja. Kasnije kada ga je podigao Ahmed Paša, mi saznajemo iz putopisa Elije Čelebi iz 1624. godine da je, znači i ovaj pojam da se Mrkonjić zvao Jeneđe Kasabi, Novo Jajce, ali da mu je od tada počeo da se pojavljuje naziv Vakuf. Pravoslavno stanovništvo ga je zvalo Hadumov Vakuf, zato što je Krzla Raka Đukanović bio kastrat, znači da ne mogao da bude na carskom dvoru, treći aga po rangu i čuvar harema i financija, znači bio ministar financija, sadašnjim ovaj jezik. Poslije toga, znači negdje u tim 18. i 19. vijeku, jedna inspekcija pre samo bitku u Banja Lucku 1725. godine spominje da je Varcar Vakuf ima posljed od nekih 60 vojnika i da ima utvrđenje manjeg formata od drvenih, izimljenih palisada. Šta se desilo sa tom tvrđom mi ne znamo, ali jednostavno taj naziv Varcar Vakuf je dočekao ulazak Austrije 3. Augusta 1878. godine, ovdje je čuvana bitka na Rogoljima, koja je bila prvi oružana, valjda kažemo, bitka između austrijskih okupacionih snaga koje su došle na osnovu Berlinskog kongresa da izvrše ovdje uzimanje ovoga prostora u okvira Habsburške monarhije. Pravoslavno stanovništvo je taj naziv prihvatilo, ali ga nije mu davalo potpuno ime, nego ga je zvalo Vascarevo ili Vascar. Katolički dio stanovništva, to saznamo iz rukopisa sveštenika katoličkog tipa, koji govore da se naziv zove Varcarevo, a muslimani ili muhamedanci ga zvali Varcar Vakuf. Zato što je bio vezan za Vakuf sam, ovdje u užem centru grada, gdje bila džamija, gdje bila ta biblioteka, vjerska škola i ti par dućana koji su bili u tom srednjem vijeku kad je gradsko naselje formirano. I taj dio naziva je ostao sve do 1924. godine, kada grupa građana ovdje, na čelu sa Perom Grajićem i drugim, recimo jednim Milanom Budimirom, Simom Budimirom i ljudi koji su imali zasluge za stvaranje nove državne tvorevine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kasnije kraljevine Jugoslavije, da se na njihovu inicijativu pošalje u Beograd i kraljevoj kancelariji i kralje 26. januara 1925. godine udovoljio, i tako doslovno stoji u tekstu, udovoljio je molbi građana Varcarevog Vakufa da se njihovo naselje zove Mrkonjićev grad. Znači, 2. februara 1925. godine stigla je vijest u Mrkonjić grad, to je bio najsretnijih dana tako bilježeno vrijeme novine. Grad je, znači, pod tim imenom nosio ime sve do negdje 13. maja 1941. godine, kada se NDH vlasti donijela jednu uredbu da se ponovo vrati pređašnji naziv, znači Varcar Vakuf je za vrijeme NDH je bio pod tim nazivom. Međutim, kako je Mrkonjić bio specifičan i zbog geostrateškog položaja, on je često prelazio iz ruku Parzana, pa ulazili Nijemci, pa Italijani, pa Ustoše, pa Domobrani, i nema kakve sve felene isprelazile ovuda. Znači, jednom se zvao Varcar Vakuf, drugi put se zvao Mrkonjić grad. I tako, negdje ga zovu Mrkonjić, negdje Mrkonjić grad. Ali 39 puta, tako bilježi istorije, mijenjao svoje ime. Samo u roku te četiri ratne godine. S obzirom da je bio poprište najjačajniji bitak u Bosni i Hercegovini, skoro sve velike ofanzive su protivnjale operacije Vajs 1, Vajs 2, kasnije i ta četvrta neprijateljska ofanziva i peta, desanta, Drvar i tako da. Znači, mnogo su doprinjeli da ovaj grad često puta bude paljen, a najveći zločinci od 1941. godine, kada su Ustaše samo u roku 7 dana pobili preko 500 20 ljudi iz okolnih sela ovdje na prostoru opštine Mrkonjić grad. U tom socijalističkom periodu grad je zadržao, i to je zaista raritet, zadržao kraljevo pseudonim pod kojim je Petar I. Karađorđević, narodni kralj, kako su ga zvali, ili Čika Pera, vojevao u čuvenom bosansko-hercegovačkom ustavu 1875. godine. Mnogo naših ljudi bilo u njegovim četvom, jedan od najznačajnijih svakako je vojvoda Pero Kreco, ili, na primjer, jedan Jovan Pećanac, ima dosta ljudi iz Meljanskog prostora, iz ovdje prostora Manjače, koji su ostali značajnih traga u tim borbama, ali grad je zadržao, znači, taj svoj naziv, novi pod kojim je od 25. godine i bio zvanični, sve do, ajde kažem, ne znam po kojem redu, pada 1995. godine, 10. oktobra, tada Hrvatske okupacione snage, znači i Hrvatska vijeće odbrane, ovdje su doživjeli prvi, ajde kažemo, značajni vojni debakl na samom prevoju Previle, kada je naša jedna jedinica, u toj oržanoj čarki uspjela da ubije njihovog generala Matijaša i Mrkonjić Grad je tih 4 mjeseca okupacije nosio ime Matijaševo. Još uvijek ne postoji zvančan dokument gdje smo mogli da to pronađemo, ali postoji u novinama tada Slobodna Dalmacija koja spominje taj dio. 4. februara Mrkonjić Grad se 1996. godine vraća ponovo pod okrilje Republike Srpske i ponovo koristi svoj stari, da kažemo tako, naziv. Znači, prošle godine smo mi obilježili 90 godina od promjene ime Mrkonjić Grada i evo, to je u znak sjećanja Petra I. Krađorovića Mrkonjića.
Mrkonjić Grad je tokom Drugog svjetskog rata čak 39 puta mijenjao svoje vladare. Kada bi u njemu bili partizani, na Berbernici Stojana Đukića bila bi okačena petokraka. Kada su gradom vladali četnici, na istom mjestu bila bi šubara, dok bi za okupacije Ustaša na ulaznim vratima Berbernice visila potkovica, nekako najsličnija slovu U.
Pa postoje oprečna mišljenja, ali zvanča historiografija spominje da je to bilo 39 puta. Sada kada bi analizirali dokumenta, imamo jedan dio iz memoara Đure Pucara Starog, gdje on 13. novembra 1943. godine kaže da su partizani do sada Mrkonjić oslobodili 17 puta. Znači, postoji vjerovatnoća da se zaista desilo to 39 puta, upravo zbog tog geostrateškog položaja. Ovdje je po prvi put došlo do legalizacije takozvanog četničkog odreda, kojim je rukovodio Uroš Drenović na savjetovanju u Gerzovu u decembru 1941. godine i vrlo brzo će se i razići. Odmah u februaru, na 14. na 15. februara, kada je došlo do napada na Mrkonjić Grad.
42.
Da, 42. Simela Šulaja i Drenović zbog upravo Italijana. Pošto Italijani ispravili ovdje problem direktno kod nas, oni jesu pravili zločin po Dalmaciji i tako dalje, ali srpsko stanovništvo ih pamti potom je što su im omogućili da se otkopaju masovne grobnice koje su bile ovdje na svakom kvadratnom metru, da tako kažem, na prostoru Mrkonjić Grada, jer je 570 ljudi pobijeno u roku od par dana, koji su dovođeni ovdje na egzekuciju, samo 200 ljudi je pobijeno u domu zdravlje. I omogućili su taj dio, kaže, oni koji su sa starijim se razgovarali, kaže, pamte i kao onako zanimljive ljude koji su voljeli muziku, vozili se na biciklima ovdje, imaju dvije fotografije na spaljenoj pravoslavnoj crkvi, koja je zapaljena 12. septembra 1941. godine, gdje su oni slike u zvoniku, talijanski vojnici sa puškama. Oko toga. A što se tiče tog ratnog perioda, on je zaista težak i ostavio značajno traga, skoro 2235 ljudi je stradalo na ovome prostoru civila, 250 djece do 11 godina starosti. Znači, mahom od ustaške ruke, jedan dio zločina su izvršili i saveznici 1944. godine, kada su vraćajući se sa tih pojedinih zadataka iz Sredozemlja, svoje smrtonosne terete istresali upravo na srpske gradove i negdje oko 50 ljudi je samo stradalo 1944. godine i 1945. I kada je završen rat, oni su malo ovdje znali da nas potpraše, ali su zbog tog da se ne zamjerimo saveznicima svjesno prešutkivalo, mada postoje dokumenti koji baš govori o tome. Da su bile ovdje najznačajnije i četničke formacije ili Jugoslovenska vojska u otadžbini, govori i četnički korpus koji je formiran 1943. godine ovdje na Manjači. Upravo zbog tog ideološkog razmnoženja, pošto jedni bili za monarhiju, drugi bili za republiku, mislim da je tu bilo najviši stepen nerazumijevanja između njih, a išli su ka istom cilju. Drenović je bio, da bi spasio srpski narod, u februaru 27. aprila 1942. godine potpisao ugovor sa domobranima i postoji dokument, taj faksimila, a to je sve pronađeno u jednoj akciji koju su partizani zarobili u rajonu Lisnit, dijelove Trivunčićevog bataljona. Mite Trivunčić je bio najznačajniji ovdje oficir koji je komandovao sa tim četničkim bataljonom, Gozdani bataljon, kako ga zvalo ovdje na Lisni. I upravo zbog i dolaska tih raznih jedinica, partizanski, prva proleterska, pa druga, pa tako dalje, koje su ovdje operisala na ove protreća Sandžačka brigada, nije tu bilo nekog praga razumijevanja ili tolerancije da su mogli napraviti, a vodili su ka istom cilju. Samo što su jedni su bili više ekspeditivni i, ajde kažemo, precizniji u tom manevrisanju i čitajući tu literaturu, ozimati podatke da su partizanske jedinice bila jako mobilna, da su čak bili, to i Koča Popović spominje u svojim beleškama iz rata, kaže, mi smo bili brži od njemačkih kamiona, jer ja znam, kaže, kao oficir, koliko je potrebno, znači, logistike, da se pripremila, mi smo bili, znači, ono se kaže, omladinci free, slobodni, da možemo brzo da manevrišemo, i to je jedina bila prednost i taktika partizana, i zato su dobili ga rat, naravno, po pomogu 43. godine Tehranskom konferencijom, to je sad neko drugo pitanje, ali Mrkonjić je jedan od gradova koji je pretrpio najveću kolateralnu štetu, kako ljudsku, tako i materijalnim dobrima.
Centralna gradska ulica u Mrkonjić gradu nosi ime Titovog heroja Sime Šolaje. Na nju se naslanja ona sa imenom četničkog vojvode Uroša Drenovića. Između njih je osnovna škola nazvana po hrvatskom pjesniku Ivanu Goranu Kovačiću, a malo podalje je i sokak Matije Gubca. Sve to preživjelo je politike i ideologije ne tako davnog vremena, a ostalo do danas u Mrkonjić gradu.
Uspomeno se imelo Šolaju ne blijedi međunarodom, jer on je, on i Uroš Drenović su zajedno slobodili prvi put Mrkonjić 28. augusta 1941. godine. Kasnije su se razišli, znači oko, valjda kažem, iz ideoloških razlika, i upravo tog famoznog 14. 15. februara 1942. godine, kada nisu bili u dobroj koordinaciji, jer je Simila čitav dan trpio vatru ovdje kod gradskog groblja, Drenović je pustio Italijane da se povuku. I to je prelo čašu. Obojice su značajni po tome, ali ono što je specifično, da je jedan, znači imamo jednog partizana, dvojicu partizana, jednog narodnog ajde kažemo vođu seljačke bune, koji nema baš mnogo veze sa mrkonjičkim prostorom, to je Matija Gubec, ali on je bio sinonim i ajde kažemo reprezent, i to je pogotovo za Titovo vrijeme bilo popularno. Čak je jedna brigada u Drugom svjetskom ratu nosila ime Matije Gubca, čovjeka koji je poveo znači gore u tom prostoru Zagorja, poveo prvu bunu protiv nepravde. Tako da bi zajednički imenitelj sviju njih, sve četvorci, Ivan Goran Kovačić je bio intelektualac, mlad čovjek koji se bavio pisanjem, i napisao jednu od najstrašnijih, najpotresnijih poema Drugog svjetskog rata, bar tako mogu slobodno da tvrdim, u Slovenku majku Kneželjepoljku, pjesu Mrtvi proletera, da kažem, iz tog socijalističkog ili komunističkog perioda, i da bi sam stradao i bio bačen u jamu. Ta škola koja po njemu dobila ime je dobila upravo u predratnom periodu, a ta škola je prvo podignuta 80. godine, ona je nosila ime Zavnobih, u dan sjećanja na prvo zasjedanje Zavnobiha održano 25. na 26. novembra 43. godine. Šta je zajedničko za svi u njih? Da su svi bili na tom fonu borbe za slobodu, da su svi relativno mladi stradali, prosjek njihov je od 33. do 37. godine, da su svi htjeli da nešto donesu novo i da se oslobode tog vjekovanog jarmoća, nisu trpili neprijatelje, nego su bili upravo na tom pravcu da narodu kome pripadaju ili u vremenu u kojem žive, da konačno se oslobode tuđinskog jarma. Svi su stradali, znači od njih niko nije umro prirodnom smrću, i to je ono što su našli tako zajednički jedan imenitelj upravo na samom gradskom prostoru ili na prostoru Mrkonjić grada. Narod Mrkonjićkog kraja je toleranta prema svima i vjerujem da ima još, kada se dođe do neke revizije ulica, da će i možda iz te, ajde kažemo, muslimanskog dijela naroda koji pripada dobiti neku ulicu koja zaista zaslužuje to ime. Doduše, oni su imali po onome nacionalnom ključu 111, Omera Maslića, Ekrema, tako dalje, srednjoškolski centar nosi ime Akifa Beštića, pukovnika OZNE koji je bio ovdje, koji je stupio u partizane 43. godine, tako dalje. Ali zbog tih ratnih dešavanja ta imena ulica su izbrisana i sigurno će doći vrijeme kada će i taj dio naroda da po nekom svom kvalitetnom reprezentu dobije i odgovarajuću ulicu.
Džed Rade.
A Rade Janković iz Međuđe kod Kozarske Dubice 40 godina tražio je grob svoga djeda Rade. Pronašao ga je u mjestu Botn na krajnjem sjeveru Norveške i to na groblju na kome je upokojeno oko 2.500 srpskih stradalnika, interniraca koji su skončali poslije muka kroz koje su prolazili i to pod čizmom pripadnika njemačkih, ali i jedinica norveških nacista.
On je zarobljen ovdje naime na obali Save od strane svojih komšija muslimana i Hrvata. Tačnije iz sela Orahove gdje su bili, gdje je bilo registrovano 300 ustaša u Drugom svjetskom ratu. Djed je zarobljen tu na obali Save od Dudaković se prezivali. Znači, nažalost, istorija se ponovo ponavlja jer Atif Dudaković potiče tačnije iz te ustaške familije. I dubički muslimani, naravno, u saradnji su ih pohvatali tu na Savi i odvezli za Zemun i odatle su 3 mjeseca putovali brodom do Norveške, tačnije Botna, jednog malog mjesta na sjeveru, na kraju svijeta. Ja sam to dugo godina istraživao, tražio, čitao, jer baš nije tad internet bio nešto popularan, niti je bio kod nas. Međutim, kad sam saznao neku tačnu adresu, skupio sam para, pomogla mi je porodica svesrdno u tome i onda sam se uputio na taj neki put od 4000 km i na kraju našao to mjesto, našao grob svog djeda, što je u ranijim emisijama snimano, slikano i transparentno. Znači, nakon 40 godina konačno sam završio tu neku svoju misiju i svoj neki porodični san. Informacije sam skupljao od ljudi koji su već bili po tim logorima. Oni nisu tačno mogli reći, znate, to je bilo davno, ljudi su već i pomrli. Pa sam našao neku knjigu iz koje sam saznao neke podatke. Pa mi je u Švedskoj pomogao jedan čovjek, jedan vrhunski programer koji je ušao na te stranice norveških logora. Znači, mučno, mnogo mučno. Sam put je bio mnogo mučan po tim arktičkim putevima na koje mi nismo navikli. Na snijeg, led, na one polarne dane, polarne noći, na minus 35-40, što je kod njih normalno, kod nas naravno nije. Ali ja nisam odustao. Znači, imao sam tačno neki unutarnji zavjet da ću to uraditi i ja sam to, Bogu dragom hvala i što se kaže današnjem danu, to završio, uradio i sad je to to.
Srcu u Radinim grudima bilo je tada pretjesno jer mu se ostvario životni san.
Ja sam bio tad najsretniji čovjek na svijetu, znate. Da mi je neko ponudio pun kamion para, ne bi gledao u njega. Znači, bio sam najsretniji i kad sam zapalio svijeću, koju niko nije nikad zapalio tu, ja sam zapalio svijeću i mnogo mi je bilo lakše i duša moga djeda je, ja vjerujem, u tom momentu bila olakšana, vesela, ne znam kako da se izrazim, znate. Nikad niko to nije uradio, nikad niko zapalio svijeće, nije čovjeku na tom grobu koji se nalazi od mene 4000 km.
U tom Botnu bio je radni logor u kome je bilo malo onih koji su živi dočekali kraj Drugog svjetskog rata.
Bukvalno svi su pobijeni. Vratilo se nekoliko možda njih koji su sarađivali sa Švabama pa su bili pošteđeni rada i tog radnog logora. I oni su zdravstveno mogli da se vrate, nazvao bih izdajicama srpskog naroda. Ovi ostali su bukvalno pobijeni, zakopani, pobacani u more. Tek krajem Drugog svjetskog rata su norveški partizani odigrali jednu jako veliku ulogu i oslobodili su taj logor i to je to. Samim tim je, to je bio i kraj rata i tad su ljudi zakopani i tad je, nije država ta Jugoslavija na čelu, ne znam, sa komunističkom partijom, oni su to krili. Pošto tamo ima preko 15-16 logora Srba, znači Srba 99% su Srbi koji su ubijeni, ali to niko nije spominjao nikad. Oni su nas vodili tamo na, da vidimo gdje je rođena Titova majka, Marija i Franjo i Tito, ali nam nisu nikad htjeli da kažu ovdje su vaši rođaci pobijeni, posjete ih i tako dalje. To je nažalost tako bilo, ali eto, Bogu hvala, ja to nisam dozvolio, ja sam uspio da to završim na svoj način.
Slušali ste Životok autora Slaviše Sabljića. Tonska obrada Ognjen Jotanović. Izbor muzike Igor Divljak.